unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii și în cadrul acestei emisiuni vom face cunoștință cu biografiile femeilor celebre din România. O altă personalitate feminină pe care o vom cunoaște astăzi este și cea a domniței Elena, fiica lui Ștefan cel Mare. Născută în anul 1465, domnița Elena a fost fiica lui Ștefan cel Mare, pe care i-a dăruit-o una dintre soții, Eudosia Olelcoviți, principesă înrudită îndeaproape cu dinastiile regale de la Moscova și de la Cracovia. Atât Elena, cât și fratele ei, Alexandru, rămân orfani la o vârstă fragedă. Mama lor, căreia îi se spunea Eudochia, a murit la 25 noiembrie 1466. La doar 3 ani de la dispariția ei, Ștefan Vodă își aduce o altă doamnă, o grecoaică din familia Comnenilor, numită Maria de Mangop. Copilăria domniței Elena a fost un lanț necurmat de suferințe. Peste 5 ani moare și Maria de Mangop. Ștefan Vodă era pregătit să-și aleagă o soție și mai proaspătă. Este vorba de fiica domnului muntean Radu cel Frumos, Maria, care fusese răpită cu 2 ani înainte, în timpul invaziei moldovene din Valahia. De atunci, aceasta trăise la curtea din Suceava ca oaspete și ca prizonieră în același timp. Domnița Elena schimbă mamă vitregă după mamă vitregă și este lesne de înțeles ce a însemnat pentru o copilă o astfel de împrejurare. În anul 1479, Ștefan scrie principelui Olelcoviț, unchiulei care se afla la acea vreme în relații intime cu curtea de la Moscova, citez: roagă pe țarină, mama țarului, ca să îndemne pe fiul său a se încuscri cu mine. Am încheiat citatul. Rudele domniței doreau și ele ca nepoata lor să ajungă pe tronul moscovit. Țarul aprobă propunerea, dar negocierile încep să se tărăgăneze. Nu se știe dacă Ștefan începuse să se îndoiască de utilitatea unei alianțe cu Moscova sau dacă domnița s-a opus a fi expusă unei clime aspre și unor oameni și mai dificili. Între timp, în anul 1481, principalul mijlocitor, unchiul domniței Elena, a fost decapitat, deoarece prietenul de la Moscova îl îndemnase să revolte Lituania împotriva regelui Casimir, însă între timp murise sultanul Mahomed. Ștefan cel Mare avea nevoie de un aliat pentru ca tătarii să nu-l atace dinspre Nistru, în timp ce turcii aveau să-l lovească din partea Dunării. Trebuia sacrificată astfel domnița Elena. În 1482, vine la Suceava unul dintre primii boieri moscoviți împreună cu o suită strălucită. Astfel, Elena devine soția țareviciului, moștenitorul tronului. Din păcate însă, cea de-a doua soție a lui Ivan al III-lea, Sofia, nepoata ultimului împărat bizantin, faimosul mântuitor al Rusiei, adusese și ea pe lume un băiat. A Aceasta îl îndepărtează pe soțul domniță Elena de la tronul Moscovei. Este ușor de închipuit viața grea principesei române cu o soacră precum Sofia Paleologina. Singura ființă care îi arăta simpatie era soțul ei, Ivan, supranumit cel tânăr, pentru a fi distins de tatăl. Era un bărbat frumos, de 24 de ani, care se deosebea printr-o amabilitate nemoscovită, după cum scrie HD-ul. Țarul îl iubea mult și dragostea lui s-a răsfrânt și asupra nurorii. Elena dă naștere unui băiat, numit Demetriu, la 10 octombrie 1483. Ivan al III-lea hotărăște să-i dea în dar un juvaer rămas de la răposata țarină, care se afla la Sofia Paleologina. Între timp, aceasta dăruise piatra prețioasă unei rude, principesa de Verea. Purtarea țarului, în situația dată, se dovedește monstruoasă. Îi silește pe principii de Verea să fugă în Lituania și le confiscă averea, inclusiv juvaerul. Dar triumful se transformă într-o aprigă ură din partea soacrei pentru domnița Elena. Răzbunarea grecoaicei avea să fie cumplită. În noaptea de 7 martie 1490 se stinge din viață bărbatul Elenei la numai 32 de ani. Este otrăvit de un doctor, Maestro Leone, evreu din Italia, adus la Moscova de frații Rali, prieteni greci, apropiați ai țarinei. Crima medicului e descoperită, dar nimeni nu îndrăsnește să bănuiască pe puternica Sofia. Domnița Elena se afla încă în grațiile lui Ivan al III-lea, care era din ce în ce mai bolnav. În momentele în care se odihnea, se urca pe tron Demetriu, nepotul lui Ștefan cel Mare. Poporul și țarul îl iubeau, ca și pe mama sa. Însă, grecii țarinei răspândesc zvonul că nu ar fi fost drept ca tronul să fie preluat de nepot în dauna fiului Vasile. Sofia aduna în apartamentele sale vrăjitoare și studia puterea otrăvurilor. Văzând că farmecele nu dădeau roade, pune la cale un complot pentru a-l ucide pe Demetriu și strânge o armată pentru a-l detrona chiar pe țar. Este descoperită și fiul ei, Vasile, este încarcerat. Fiul domniței, Elena, este încoronat cu mare pompă, după cum spun în detaliu cronicile rusești. Veștile de la Moscova produc o mare bucurie în Moldova. Au fost cele mai frumoase zile ale principesei. Din nefericire, la niciun an, Ivan al III-lea se aruncă orbește în brațele Sofiei, care se folosește de furia iubirii reînnodate pentru a cere moartea prietenilor Elenei. Acordă lui Vasile titlul de mare principe de Novgorod și Pskov, înjumătățind puterea între fiu și nepot. Sofia trage sfori în continuare și la 11 aprilie 1502 reușește să-și determine soțul să se înfurie atât de rău, încât Demetriu și Elena sunt puși în fiare și li se retrage titlul princiar. Cronica rusească nu menționează ce vină li s-a adus. La un an după ce își potolise setea de răzbunare, țarina Sofia se stinge din viață. Ștefan cel Mare moare și el, marți, 2 iulie 1504, cu o durere în suflet pentru fiica sa Elena și nepotul Demetriu. Pe tronul Moldovei se urcă Bogdan cel Orb, de la care domnița nu spera o îmbunătățire a soartei ei prin negocieri diplomatice. Rămâne în temniță cu puține amintiri frumoase și nicio perspectivă. Moscova este cutremurată de o mare mișcare religios-filosofică. În 1470, unchiul domniței Elena, principele Mihai Olelkovitz, îl aduce la Kiev pe evreul Zaharia. Religia pe care el o propovăduiește câștigă noi adepți, adresându-se oamenilor inteligenți. Domnița Elena nu se sfiește să se pună în fruntea semeței filozofii teologice. Curtea de la Moscova și orașul întreg încep să o numească eretică. Începe o campanie împotriva ucenicilor lui Zaharia. Noul mitropolit și Vasile, fiul Sofiei, îl împing pe țar la exterminarea ereticilor. Sunt uciși prietenii devotați a Elenei. Îndurerată, fiica lui Ștefan cel Mare îngetează din viață la 27 decembrie 1504, la vârsta de numai 40 de ani. S-a săvârșit Elena Moldoveanca, nora țarului, și s-a înmormântat în Biserica Sfântei Înălțări, stă scris în cronica rusească. Peste câteva luni se săvârșește din viață, așa cum spun cronicarii, și țarul Ivan al III-lea. Cuprins de remușcări, îl scoate din carceră pe Demetriu, nepotul lui Ștefan cel Mare, și în agonie îi spune, citez: "Iubite nepoate, am greșit înaintea lui Dumnezeu și înaintea ta, încarcerându-te și lipsindu-te de legiuita ereditate. Iartă-mi cruzimea, ești liber, du-te și domnește." Am încheiat citatul. Dar Demetriu nu apucă să domnească. Uneltele unchiului vitreg, Vasile, îl duc într-o temniță și mai întunecată. Nu va avea parte decât de o înmormântare cu mare pompă. Iată cum o înfățișează HDO pe sărmana domniță Elena, al cărei portret, la 14-15 ani, a fost zugrăvit într-o biserică înainte de plecarea la Moscova. Citez: "Cu ochi căprui mari, cu o față rumenă, cu o gură zâmbitoare, cu o frunte bine conformată, cu nasul puțin acvilin, mai pe scurt, o figură plină de energie, sănătate și inteligență." Am încheiat citatul. O altă personalitate feminină pe care o vom cunoaște este și domnița Ralu, femeia care a creat primul teatru din țările române. Fiica cea mică a domnitorului fanariot al țării românești, Ioan Gheorghe Caragea, domnița Ralu, a trăit în secolul al XIX-lea, iară meritul de a fi creat primul teatru cult pe meleagurile noastre. Tatăl său era fiul unui văr de-al doilea al lui Vodă Nicolae. În tinerețe fusese vornic în Moldova și apoi mare traducător la Constantinopol. În iarna anului 1812, ajunge la tronul țării românești, mânat de interese personale de jaf, după ce varsă în haznaua marelui vizir Halat Efendi suma de 8.000 de pungi. Domn al țării românești, până în anul 1818, Caragea a introdus o politică fiscală excesivă și a reglementat renta feudală în defavoarea țărănimii. În timpul domniei lui, a bântuit o epidemie de ciumă, care a rămas cunoscută sub numele de Ciuma lui Caragea. Mama domniței Ralu era doamna Elena, fiica banchierului Dumitru Scanevi din Constantinopol. Ralu sosește la București împreună cu părinții, cei doi frați, Gheorghe și Constantin, și surorile Roxana și Smaranda, la 12 septembrie 1812. Domnița Ralu, împreună cu mama și surorile, duc o viață cuvincioasă la curte. Încă de mică a primit o educație aleasă. Era o bună cunoscătoare a limbii și literaturii elene. De asemenea, era o admiratoare a culturilor germană și franceză. Învățase deja să cânte la pian, clavir, cum i se spunea la acea vreme. Cu clavirul ei, i-a uimit pe bucureșteni care nu mai văzuseră un asemenea lux. Prea multe amănunte nu se cunosc despre această tânără cultă cu personalitate puternică. Se știe doar că dădea dovadă de perseverență încăpățânată și de curaj. Nu semăna însă cu tânăra mofturoasă din filmul Zestrea domniței Ralu. Marea ei pasiune era teatrul, ca mijloc de a răspândi cultura și de a învia gloria antică elenă. Inteligentă, înzestradă cu un simț al artelor, cu fantezie fecundă și crescută în cultul marilor creatori europeni de literatură și muzică, Ralu era, la vremea sa, o prezență uimitoare pentru boierimea bucureșteană închistată într-un conservatorism vătămător. Mezina lui Vodă nu ține seamă de bârfele retardaților bucureșteni. Amenajează în Palatul Domnesc un mic teatru cu decoruri din hârtie vopsită. Actorii i-a găsit în rândul tinerilor care frecventau școala domnească, așezată la Schitu Măgureanu. La 12 decembrie 1817, Caragea a reorganizat școala numind-o universală, având mai multe clase și profesori de latină, elenă, franceză, științe naturale, istorie, matematică, studii de drept și studii literare. Pentru a marca această reformă, domnița Ralu a organizat spectacole artistice în micul ei teatru, la care a invitat pe lângă Vodă și rudele sale, boierii și curtenii de vază, ceea ce a stârnit nu numai invidia celorlalți membri ai protipendadei față de cei care fuseseră poftiți de domniță, ci și o mare curiozitate. Pentru a nu provoca boierimea și așa pornită împotriva lui Vodă Caragea, domnița Ralu a reamenajat o sală de club de pe actuala Calea Victoriei, transformând-o în teatru deschis tuturor celor mai înstăriți. Pentru inaugurarea teatrului a fost invitată să dea reprezentații o vestită trupă vieneză de melodramă. Vedeta era cântăreața și tragediana Dili. Înapoierea localnicilor, surprinși de gesturile dramatice ale actriței vieneze, a născut cuvântul Diliu, cu sensul de nebun sau țicnit păstrat în argoul limbii române până astăzi. Trupa vieneză a debutat cu opera lui Rossini, Italianca în Alger, în seara de 8 septembrie 1818. Domnița Ralu a rămas în istorie datorită faptului că a înființat primul teatru din țara românească, cu toate că tatăl ei a dezaprobat cu tărie nebunia ei. Ralu nu s-a sfiit să urce însăși pe scenă, să dea replici sau să recite poezii. Noul teatru, construit la Cișmeaua Roșie și numit Teatrul de la Cișmeaua Roșie, era o casă imensă. Inițial, clădirea fusese destinată sindrofiilor boierești, având și o încăpere specială pentru spectacole. Mai târziu, cele două încăpere au fost unite într-o sală mare, care nu era cu mult diferită de teatrele de mai târziu. A fost adusă și o orchestră, asemenea celor care existau în celebrele teatre europene. Decorurile nu erau însă la înălțime. Dat fiind faptul că iluminatul se făcea cu lumânări, hibele nu erau bătătoare la ochi. Pe cortină era reprezentat un Apollo cu lira în mână. În fața orchestrei se afla o sofa de catifea roșie pentru domnitor și soția lui. Urmau 14 rânduri de bănci îmbrăcate în postav și de jur împrejurul sălii, 3 rânduri de loje. Actorii erau recrutați dintre elevii Academiei Grecești, printre care s-a numărat și Costache Aristia. Printre inițiativele ei, domnița Ralu s-a arătat cu adevărată fiică de domnitor român, nu ca o fanariotă, punându-l la cheltuieli pe tatăl său, în timp ce el venise în Valahia să se căpătuiască. La 1783, frații Montgolfier au inventat aerostatul. Peste numai 2 decenii, bucureștenii au putut deja să admire și ei minunea. În timpul domniei lui Ion Vodă-Caragea, la insistențele fiicei lui, domnița Ralu, s-a construit din pânză de Brașov un balon umplut cu aer cald, care și-a luat zborul de pe dealul Spirii la 9 iunie 1818 în fața unei numeroase asistențe și a domnitorului. Balonul, cu un diametru de 8 metri, botezat Bășica lui Caragea, s-a ridicat atât de sus că de-abia se mai vedea. După ce a căzut, a fost găsit în satul Cățelu. Domnița Ralu nu s-a putut bucura multă vreme de teatrul ei. În anul 1818, tatăl său a trebuit să fugă din țara românească, lăsând în urmă blesteme. Reprezentațiile de la Cișmeaua Roșie au continuat până în anul 1825, când teatrul a ars. Vodă-Caragea nu se va mai întoarce niciodată în Valahia, trăind îmbelșugat în Italia, la Pisa. Domnița Ralu a fost măritată cu Gheorghe Arghiropol, care fusese mare ban în Muntenia în anul 1817. Despre ea nu se mai știu alte amănunte. Viața sa, după plecarea din țara românească și sfârșitul, au rămas învăluite în mister. A rămas în istorie ca animatoare a vieții culturale românești, avându-l ca sfătuitor pe Iancu Văcărescu. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Elisa Soare Bucur de la microfon și Rene Stoica din Regia Tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când ne vom întâlni la un nou episod al biografiilor femeilor celebre din România.